Så vil jeg prøve at stå lidt mere stille. Tak for invitationen til at komme herned for lang tid siden efterhånden. Der er sket en del i mit liv siden, som Cecilie nævnte. Så jeg stoppede som landsleder i søndagsskolerne og arbejder i dag som ledelseskonsulent, ledelsesrådgiver og chef for strategi i et lille konsulenthus. Og har det godt med det. Jeg synes da, det er fantastisk, Cecilia, at du er både mødeleder, forsanger og kor, og du kunne også lige have holdt talen, så var det da fuldendt. Ja. Jeg har valgt, at vi i aften skal sætte fokus på Jesus som sjælesørger og medvandrer. Prøv hver især at tænke tilbage på, om der er nogen i dit liv, som har haft en særlig betydning for dig. En, som har været med til at gøre dig til den, du er i dag. En, som måske har forandret noget i dig, eller formet dig på en eller anden måde. Måske er det dine forældre. Måske er det en god ven, en præst, en leder. Eller en, du mødte tilfældigt og måske ikke har set meget siden. Igennem livet, der støder de fleste af os på nogen, der gør en forskel i vores liv. Og viser en god retning for det liv, som vi lever. I Bibelen der møder vi mange mennesker, hvis liv blev formet og forandret, fordi de fik et møde med Jesus. Det vender jeg lidt tilbage til. Men deres liv blev forandret, dels fordi de mødte Jesus, og dels fordi de fik en samtale med ham. Han gav sig tid til at tale med dem. Vi kan i vores tid konstatere, at mange mennesker bokser med udfordringer og problemer, uden at have nogen at snakke med det om det. De mangler nogen i deres liv, som de tør åbnes over for, og derfor så går de alene med det. Der er måske aldrig rigtig nogen, der har stillet sig til rådighed, eller de har måske heller ikke haft mod til at spørge. Men vi er ikke skabt til at leve alene, skabt til at leve i ensomhed. Vi er skabt til at leve i fællesskab med hinanden og med Gud. Og i fællesskabet med hinanden, der kan det være godt at sætte nogle rammer op for samtalen. Ikke fordi vi sådan skal formalisere alle ting i vores liv, men fordi det er vigtigt at sørge for vores liv, både menneskeligt og åndeligt, så derfor er det godt at give det nogle gode betingelser indimellem. Men i vores fællesskaber er der ikke altid plads til, at vi sætter os ned og sådan for alvor taler sammen. For eksempel hvis man har rigtig svært ved at finde det positive i at være kristen, eller hvis ægteskabet knirker, eller man bare har lyst til at dele sin glæde med et menneske, som kender mig, og ved, hvad det er, der gør mig glad, som ved, hvad det er, der fylder i mig. Den mulighed har vi i medvandringen, som er et lidt mere formaliseret og aftalt fællesskab. Måske har du en person, som du kan dele stort og småt med. Måske er det en sjælesørger eller en medvandrer, eller måske er det en god og fortrolig ven. Hvis du har det, så ved du, hvilken forskel det kan gøre at få sådan en samtale, hvor også Gud er en del af den samtale. Og hvis du ikke har en, som du kan få snakket med om stort og småt, så prøv at forestille dig, hvilken forskel det vil kunne gøre for dig. Forestil dig at have en, som kunne spørge ind til dit liv, og som du kunne dele dine tanker og følelser med. Det er meget befriende. Måske er sjælesorg eller medvandring, eller det at være besøgsven, en del af din tjeneste i Guds riges arbejde. Så kender du også til velsignelsen. Velsignelsen ved at bruge tid på andre mennesker og lægge ører til stort og småt. Og gennem samtalen formidle Guds kærlighed og Guds fred. For samtalen handler ikke kun om det gode liv på den her side af døden. Det handler lige så meget om den gode relation til Gud som vores far og livet i evigheden. Jeg har selv tidligere brugt en coach igennem min, lad os kalde det, karriere til at drøfte gode og dårlige ting og oplevelser i arbejdet og i det at være leder. Det var bestemt rigtig godt, men det var fokus på denne sides ting. Det var før jeg selv blev kristen. I dag har jeg en personlig medvandrer, som jeg mødes med regelmæssigt og har gjort igennem ganske mange år. Det er sådan en gensidig relation, hvor vi får vendt alt det bøvlede og alt det glædelige i vores liv, og også det, som har med troen og relationen til Gud at gøre. Jeg har også selv været medvandrer for flere unge mennesker, som har været meget forskellige steder i deres liv, og som benyttede mig til at læse af på, gav mig tilladelse til at spørge ind til deres liv, og jeg kunne dele ud af mit liv. Det var super godt. Hvis vi sådan skal sætte en enkelt definition på, hvad medvandring er, så er det, når to mennesker følges ad i livet, mødes for at tale sammen, for at bede sammen og for at læse Bibelen sammen. Der kan sættes andre definitioner op. Den her har jeg valgt, for jeg synes, den er god og den er enkelt. Men det er jo ikke bare kaffesnak om løst og fast i sådan en relation. Det er en samtale, der inkluderer Jesus. Det er et møde, hvor det i bund og grund handler om at følge sig af livet, dele bekymringer, glæder, smil og svære spørgsmål, og herunder også trospørgsmål. Jesus praktiserede i høj grad selv medvandring ved, at han tog del i livet hos de mennesker, han mødte. Man kan godt sige, at det var et slags gennemgående princip i hans virke blandt mennesker, både i forhold til disciplerne, men også i forhold til de mennesker, han ellers mødte med udfordringer i livet. Han tog del i deres liv. Det kunne være mennesker, som var syge, enten fysisk eller psykisk. Det kunne være mennesker, hvis hjerte var knust. Det kunne være nedbøjede mennesker, der bar på tunge byrder. Og uanset hvem af de mennesker, Jesus mødte, så kan vi i Bibelen læse, at han mødte dem midt i deres sorg, i deres smerte, i deres nedbøjethed. Han mødte dem lige der, hvor de var, midt i deres liv. I Lukas 24, 13-35, som vi skal læse lige om lidt, der har vi beretningen om de to disciple, som Jesus mødte uden for Jerusalem på vej mod Emmaus. Den beretning har lagt navn til begrebet medvandring, og jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på det, som det handler om. Nemlig to, som kender hinanden og taler sammen om det, der fylder i deres hjerter og tanker, men deres fællesskab får en ekstra dimension, da Jesus bliver en del af selskabet. Det er en fantastisk beretning om tiden lige efter påske, hvor Jesus er blevet korsfæstet til døden og er genopstået. Altså den tid, som vi også er i lige nu. Vi skal læse beretningen sammen. Den står på side 956, hvis der er nogen, der vil følge med, men den kommer også op på skærmen. Men samme dag var to af disciplerne på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvet ud. Og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da, spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket. Hvordan vores ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidlig i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt. Men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I uforstandige, så tunge nemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os, det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Der åbnedes deres øjne, og de genkendte ham, men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerte ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlede, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han har set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Vi hører altså her om to disciple, der samme dag som alt det, der skete påskemorgen i Jerusalem, er på vej til den lille landsby Emmaus. Emmaus ligger 60 stadier fra Jerusalem, hvilket svarer til en 11-12 kilometer. Og hvis man går sådan i lidt rask tempo, så kan man gå den tur. Eller så kan man gå sådan 4-5 kilometer i timen. Så det er en tur, som normalt vil tage 2,5-3 timer, sådan cirka. Men jeg tror, at turen den dag har taget væsentligt længere tid. De er slukøret, de er skuffede, de er triste. Og de går og snakker sammen om alt det, der er sket. Så det er ikke utænkeligt, at turen den dag vil tage måske 5-6 timer. For det er jo nogle af Jesu venner, så de er sønderknuste, og deres verden er sunket i grus. Man kan garanteret tydeligt se det på den måde, de går på. De hænger med hovedet, slæber med fødderne, og de 11-12 kilometer føles måske som 100. Vi ved ikke sådan helt præcis, hvem af disciplene det er, der er med i beretningen, andet end at den ene hedder Kleofas. Derfor tror jeg ikke, at de som sådan har hørt helt til inderkredsen af apostle, men de har alligevel hørt, hvad kvinderne har fortalt om, at Jesus var opstået fra de døde. Ja, kvinderne har ligefrem forfærdet dem, som der står, og de ved måske ikke rigtigt, om de skal tro på det, eller om kvinderne har fået et psykisk sammenbrud af alle de voldsomme begivenheder, der er sket. Og samtidig så må de jo bøje sig for det faktum, at Jesu legeme er borte, og der kun er ligklæderne tilbage. Hvad var det alt sammen for noget? De har måske snakket om, hvorfor folket havde vendt sig imod ham. Og han kunne jo bare være gået ned fra korset. Hvorfor gjorde han ingenting? Hvorfor lod han bare Pilatus koste rundt med sig? Mens de går på vejen mod Emmaus, så kommer Jesus og slår følge med dem. Han kom som en helt almindelig mand og fulgtes med dem. Måske kommer han ind fra en sidevej. Eller også havde han indhentet dem. Han kunne godt bare have nikket til dem, sådan ligesom vi gør i Vestjylland, når vi hilser sådan. Bare lige nikket, og så kunne han have gået videre. Men deres øjne holdtes til, som der står. Og sådan kan skuffelser og nederlag godt gøre ved os. De kan gøre os blinde for Guds nærvær og få os til at vende blikket indad mod os selv, ind i os selv. Gud, han kan vandre ved den skuffede side, men desperationen kommer til at formørke udsynet, så han ikke ser det. Og desperationen gør også noget andet, for den ikke bare formørker vores udsyn, den forhærder også vores hjerte, så vi bliver kyniske, bliver lidt hårde i filten. Og hvis vi skulle få nogle gode nyheder i den tilstand, så er vi bange for at acceptere dem for ikke at blive skuffet igen. Og jeg tænker, at det var lige det, som var sket for de to vandringsmænd. Den fremmede, som er stødt til dem på vejen, får dem til at fortælle, hvordan de har oplevet påskens begivenheder. Og herefter den vandede død, som Jesus fik i deres øjne, så tror de godt nok på, at han var en profet, men de har opgivet håbet om, at han skulle være Messias, befrieren. Den, som skulle smide romerne på porten og befri Israel. Disciplerne gengiver også kvindernes opfattelse eller oplevelse om morgenen for Jesus, og konstateringen af, at graven er tom. Men tydeligvis så forbinder de slet ikke det med noget positivt. Det har bare gjort deres forvirring og deres sorg over det skete endnu større. Kan man nu ikke engang lade hans lig være i fred? Det kunne vi læse i vers 22-24, hvor der stod, og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidlig i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Når vi læser i Bibelen, så ved vi ikke altid, hvilket tonefald ordene er sagt i. Samtidig så ved vi ikke, om de er udtalt jublende, bedrøvet eller sådan stille og roligt. Men i det her, som er oppe på skærmen nu, der tænker jeg, der er måske ikke så meget at være i tvivl om, hvad de tænkte, og måske, det er måske ikke så svært at gætte, hvordan de har udtalt det. Som om det ikke er slemt nok. At Jesus han har slået ihjel, nu har gravrøver også taget liget og narret nogle af vores venner til at tro, at han lever. De to disciple har svært ved at tro kvinderne. De bygger en tyk mur op omkring deres hjerter og tager ikke flere chancer, for de vil ikke narres igen. Deres forestilling om Jesus er bristet. Og jeg tænker, det er en helt almindelig reaktion, som vi også kan se hos mennesker i dag. Mange tænker helt sikkert, at hvis kærligheden har såret mig, så lader jeg være med at elske nogen igen. Hvis et løfte er blevet brudt, så undlader jeg at stole på nogen. Men der findes sådan en tynd skillelinje imellem skuffelse på den ene side og vrede på den anden side, mellem sår på den ene side og had på den anden side, mellem bitterhed på den ene side og bebrejdelser på den anden side. Hvis du opdager, at du er ved at krydse den linje, så lad være. Prøv i stedet at træde skridt tilbage og spørg dig selv, hvor længe skal jeg betale for min skuffelse, for eksempel? Hvor længe skal jeg pleje mine sår? På et tidspunkt er du nødt til at gå videre. På et tidspunkt må du lade dig helbrede ved at lade Jesus gøre det samme ved dig, som han gjorde ved de to mænd. Og hvad var det, han gjorde, Jesus? Ja, for det første så kom han til dem. Han sad ikke sådan tilbagelænet på tronen ved siden af Gud Fader og lagde armene over kors og sagde, hvorfor kan de ikke fatte, hvad det drejer sig om? Hvorfor tror de ikke på den tomme grav? Hvorfor er det så svært at stille dem tilfreds? Nej, hvad var det, han gjorde? Han møder dem i deres smerte. Selvom døden var blevet tilintetgjort, og hele verdens synd var blevet slettet ud, så havde Jesus ikke trukket sig tilbage. Den opstandne havde endnu engang iklædt sig menneskeskikkelse, taget tøj på og fundet frem til deres blødende hjerter. Og at deres hjerter bløder, kan vi ikke være i tvivl om. I vers 21 siger de to, at de havde håbet på, at det var ham, altså Jesus, der skulle forløses i Israel. De havde håbet, at Jesus ville sparke romerne ud af landet. De havde håbet, at Pilatus var sendt ud og Jesus hentet ind. Men Pilatus var stadigvæk inde, og i deres forstand var Jesus død. Det var total nederlag og total skuffelse. De havde en masse uopfyldte og forkerte forventninger. De var gode disciple med gode og fromme hjerter og oprigtige bønner. De havde bare de forkerte forventninger. De ville have Jesus til at befri Israel, men han vidste bedre. Han ville hellere have, at hans folk blev midlertidigt undertrykt, end det gik evigt fortabt. Så Jesus han gav dem det, som de havde mest brug for. Og sådan kan det også være for os i dag. Der kan være mange ting, vi beder om, og ikke lige får, som vi ønsker, fordi Jesus ved bedre. Han siger måske nej til det, vi beder om, men ja til det, som vi har brug for. Jesus sagde nej til et befriet Israel, men ja til en befriet menneskehed. Og det er godt og rigtigt. For tænk bare på, hvad der var sket, hvis Jesus kun havde valgt at befri Israel. Men er vi altid glade for, at han siger nej til det, vi beder om, og ja til det, vi har brug for? Nej, det er vi nok ikke altid. Hvis man beder om et nyt ægteskab, og han siger, man skal holde det i ære, man har, er man måske ikke glad. Hvis man beder om helbredelse, og han siger, at man skal lære noget gennem lidelsen, er man måske ikke glad. Hvis man beder om flere penge, og han svarer, at man skal sætte pris på det, man har, og alle de gratis goder, er man måske ikke glad. Skuffelser og forventninger, der ikke opfyldes. Skuffelser kommer af forventninger, der ikke opfyldes. Når Gud ikke gør det, vi ønsker, så er det ikke altid let. Men noget ved troen er jo netop en overbevisning om, at Gud ved mere om vores liv, end vi selv gør, og at han vil hjælpe os igennem det. Skuffelser helbredes gennem reviderede forventninger, og når vi ser i øjnene, hvad der er Guds plan. Guds plan for vores liv. Hvad er det, I ønsker? Det er det, Jesus han egentlig spørger disciplene om. Ønsker I midlertidig frihed eller evig frihed? Jesus går i gang med at omlægge deres forventninger ved at udlægge skrifterne for dem. Og han begynder at fortælle historien. Ikke bare en hvilken som helst historie, men historien om Gud og Guds plan for sit folk. Jesus giver sig til at undervise ud fra Moses og profeterne om, hvad der i alle skrifterne handler om ham. Og det er ret fascinerende, synes jeg. Det er her sjælesørgeren Jesus går i aktion. For helbredelsen af deres knuste hjerter går igennem historien om Gud. Og det var lige præcis det, de havde behov for at høre midt i deres skuffelse. De havde behov for at høre, at Gud stadigvæk havde styr på det. At Gud stadigvæk havde magten, og det samme kan vi have behov for at høre. Vi har behov for at høre, at Gud har magten, og at det ikke er forbi, før han siger til. De to disciple ved ikke endnu, at det er Jesus, der går sammen med dem. Først da de har inviteret den fremmede ind, og de ser ham bryde brødet, så åbnes deres øjne, som der står. Altså så de genkender Jesus. Og samtidig bliver han usynlig for dem. Der står ikke, at Jesus forsvandt, eller han ikke mere var dem nær. Der står bare, at de ikke kunne se ham mere. Ligesom vi heller ikke kan se ham ved vores side i dag, selvom vi ved tro må vide, at han er der. Men nu forstod disciplene, hvorfor hans udlægning af skrifterne havde engageret dem så voldsomt. Deres hjerter brændte, står der. Det synes jeg er et godt og stærkt udtryk for, hvor personligt berørt de var blevet af den undervisning, de havde lyttet til fra Jesus. Og så skynder de sig ellers tilbage til Jerusalem for at fortælle de andre, hvad de har oplevet. Guds historie om hans folk havde tændt en ild i deres hjerter, som de ikke bare kunne vente med at fortælle om til de andre. De så Guds store frelsesplan, og de så, at de havde brug for den. Og det er den erkendelse, Jesus med Helligånden ønsker at føre os og alle mennesker frem til. Han ønsker også, at vi i dag må se og erkende den frelse, Gud tilbyder, og som vi har behov for ikke at gå fortabt. Han ønsker, at vi skal tage imod frelsen, og at den må sætte os i brand, så vi ikke kan lade være med at fortælle om den til andre. Jeg vender lige tilbage til disciplernes vandring mod Emmaus, for jeg synes, der er lidt mere, vi skal omkring der, om sjælesorg og om medvandring. Der står i teksten fra Lukas, at disciplerne talte med hinanden om det, som var sket. De talte altså sammen om det, der rørte sig i deres liv her og nu. De havde lige været vidne til Jesu død, og nu var der nogen, som talte om, at han var blevet levende igen. Hvad skulle de dog tro? Nu kan det være, at du også kender til det, at der er noget, du gerne vil dele med en anden. Det kan være store ting, som problemer med børnene, eller knas i forhold til ægtefællen, eller at det er svært, det her med troen på Gud. Men det kan også være mindre oplevelser. Og lige meget om det er stort eller småt, så er det noget, der fylder i dig, og som det vil være godt at sætte ord på over for hinanden. Eksempler på, hvor bredt det kan være, har jeg sat op på tavlen her. Det kunne være, at jeg synes bare overhovedet ikke, at jeg kan få mit andagsliv til at fungere. Eller det giver ikke mening for mig, når jeg læser i Bibelen. Eller jeg er engang imellem sådan en tvivl, om Gud overhovedet eksisterer. Eller jeg har en bestemt synd, som jeg kan slippe. Hvad skal jeg gøre? Eller jeg er ked af mit arbejde. Jeg ved ikke, om jeg skal skifte. Eller jeg er i tvivl, om min ægtefælle stadigvæk elsker mig. Det kan handle om træthed i tjenesten, om udbrændthed. Det kan handle om ægteskab og samlivsproblemer. Og listen kunne jo fortsættes. Det er forskelligt, hvor stort vores behov er for at dele tanker og oplevelser med hinanden. Nogle tænker ikke en tanke uden at sætte ord på den, mens andre næsten aldrig fortæller om, hvad der foregår inde i dem. I medvandring, som det her handler om, der taler vi om fremtiden, om Jesus, om vores tjeneste og en masse andet. Vi giver simpelthen plads til livet, mens vi går og lever det, med alt, hvad det rummer. De talte med hinanden om det, som var sket, står der i teksten. Altså, de førte en dialog. Det var ikke sådan en evigs kommunikation. Der var plads til, at de begge to kunne fortælle, og måske også kommentere på hinandens beretning om de sidste dages begivenheder. De var ligeværdige, og den ene skulle ikke belære eller vejlede den anden. De havde en ligeværdig, ærlig og oprigtig samtale. Og da Jesus begynder at følges med dem, der udvikler samtalen sig. Han lægger ud med at stille spørgsmål og lader, som om han ikke kender svarene. Og det fører til, at det er Jesus, der fortæller dem, hvad det egentlig er, der er sket. Jesus er vejleder og viser disciplerne vej, og han gør det med udgangspunkt i disciplernes egen situation. Så det er deres frustration over Jesu død og de tanker, der fylder dem i forbindelse med det, som får lov til at sætte dagsordenen. Jesus han lytter sig frem til, hvor de er henne, og derfra viser han dem de store linjer. Han viser dem sammenhængen i det, de har oplevet. Så både disciplerne og Jesus var altså bidragsydere med det, de var. Og det samme skal vi gøre i en medvandrerrelation til et andet menneske. Jesus viser interesse for dem og spørger til, hvad det er, de går og taler om. Og det sætter dem i gang med at fortælle og sætter dem i centrum. Samtidig så går det anderledes for mig, når jeg taler med et andet menneske. Og for eksempel siger, når jeg har lyttet, siger noget i retning af, at ja, det kender jeg godt. Det har jeg også oplevet. Og der gjorde jeg sådan og sådan. Så kommer jeg til at sætte mig selv i centrum og begynder at tale om mig selv i stedet for at blive ved med at lytte til den anden og bevare interessen for den anden. For det kræver en stor selvdisciplin at spørge ind til og blive ved med at lade den anden fortælle. Jesus han kunne godt have givet disciplen et hurtigt svar på hans spørgsmål om, hvad de snakkede om, og så ellers have skiftet emne. Men det gjorde han ikke. I stedet så stillede han uddybende spørgsmål, og på den måde så gav han disciplerne en anledning til at komme sådan et lag dybere ned. Deres historie blev ligesom bredt ud, og de kom frem, hvilke følelser, der knyttede sig til det, de gik og snakkede om. Og det gjorde, at deres frygt, deres skuffelse, deres forvirring kom frem. De blev mødt, og de blev taget alvorligt. Og derfor fik de tillid til Jesus, så de også ville tage imod hans vejledning og hjælp. Det kan godt tage tid, og det kræver noget koncentreret opmærksomhed og lyt aktivt til et andet menneske. Og det forudsætter samtidig, at man sætter sig selv til side og lader den anden komme til. Og jeg synes, at beretningen her er et fantastisk eksempel på, hvordan en medvandrerrelation kan foregå. Der er nemlig nogle principper i den måde, Jesus hjælper dem på, som vi kan lære af. For grundlaget for at kunne være til hjælp for et andet menneske, det er at stille sig til rådighed, som interesseret spørger og som aktivt lytter. Det er platformen. At der i relationen er respekt og ligeværdighed, og at Jesus bliver en del af samtalen. Når først den, vi snakker med, er tømt for det, der fylder, så kan vi være til hjælp ved at udfordre til at se problemstillingerne fra nye vinkler. Så det, der er, ja, så de måske kan komme ind i en ny og større sammenhæng, og måske kan de kan ændre lidt på den måde, som vedkommende ser tingene på. Det kan i sig selv være en stor hjælp, og hvis vi bliver spurgt, så kan vi også godt komme med nogle løsningsforslag. Det allersidste, jeg vil sige, er, at vi i den her beretning om Emmausvandrerne har mødt Jesus som medvandrer, sjælesørger, omsorgsperson. Og vi kan lære noget igennem den beretning. Jesus han er selvfølgelig meget større og meget anderledes, end vi er. Han kender alt, og vi er begrænsede, så vi kan selvfølgelig ikke det samme. Men vi kan vise hen til ham, og vi kan også selv få hjælp hos ham. Og jeg tror, at vi igen og igen kommer til at erfare, at den hjælp, Jesus giver, den rækker han os igennem ufuldkomne mennesker, der har taget nogle af de her principper i beretningen til sig. Medvandring handler meget om, hvordan jeg ser på mit medmenneske. Det handler rigtig meget om respekt for det andet menneske. Ordet respekt stammer egentlig fra det latinske respectus, hvor re, det betyder en gang til eller om igen, og spectus, det betyder at se, eller egentlig noget med lys. Så respekt betyder egentlig at se igen, at se en gang til, at være nysgerrig efter at forstå den anden bedre. For tit så er der brug for, at vi ikke bare ser et menneske en gang, men netop ser det igen. Ser det med Jesu øjne og med den værdi, som Jesus han vil se det. Så ser vi måske, at der er en grund til, hvorfor ham, som altid brokker sig, gør netop det. så ser vi måske, hvorfor Maria er så tryghedssøgende. Så ser vi måske, hvad tabet af et barn har gjort ved herre og fru Larsen. Så ser vi måske, hvad Oles fars druk har gjort ved Ole, og så videre. Se et andet menneske med Jesu øjne, og med den værdi, Jesus ser i det enkelte menneske. Når vi læser beretningen om Emmausvandrerne, så synes jeg, at en af de gode ting er, at det bliver så tydeligt, at uanset hvordan jeg har det, så vil Jesus gerne hjælpe. Han vil gerne gøre sig selv tydeligere for mig, for alle mennesker. Jeg er ikke det første menneske, der har brug for hans hjælp, og heller ikke det første menneske, der bliver hjulpet. Og på den måde, så bliver Emmausvandrernes historie også min historie. Jeg har brug for at se Jesus, som de fik lov til at se Jesus. Og også erfare, at Jesus kommer til mig, kommer til os, ligesom han kommer til dem. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, ja, først og fremmest tak for påskens budskab om, at synden er overvundet. Og tak, Jesus, at du var villig til at gå på korset for vores skyld. Tak, at du gik i døden for hvert eneste menneske. Tak, at du vandt over døden, og at du genopstod. Tak, Jesus, fordi at du er den største sjælesørger og medvandrer. Tak, fordi du ønsker, at vi skal se på dig, søge hen til dig og lægge alle ting frem på dig. Hjælp os til hver især at se, hvad vi skal ligge hos dig og lade ligge hos dig. Tak, fordi at du har overblikket, og du ved, hvad vi har brug for. Amen. Nu har jeg taget sådan nogle spørgekort med, så i stedet for at lige sidde og snakke om nogle spørgsmål ved bordene, så skal I op og stå lige om et øjeblik. Cecil, vil du ikke lige komme herop? Der er sådan der er nogle kort med numrene 1-6 på, og I får et kort hver. Du får lige det her. Så møder vi hinanden og hilser. Hej. Så er det den med det laveste nummer, som starter med at stille spørgsmålet.
Jeg har et tal, så det er...
Og jeg svarer... Jeg har to. Så du har det laveste, så du... Og så svarer jeg. Så stiller jeg mit spørgsmål, og du svarer. Så bytter vi. Og siger farvel. Og så holder man sit kort op for at vise, at nu er jeg ledig. Nu vil jeg gerne snakke med en anden. Ja. Og det bruger vi en 10 minutters tid på, sådan... cirka.
Ja.
Vi kommer lige rundt med dem her.